რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ პოლიციამ დაადგინა თავდამსხმელის ვინაობა. მანჩესტერის ან დეილის სავაჭრო ცენტრში ცოტა ხნის წინ სავარაუდოდ აფეთქების ხმა გაისმა. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ცნობები, რომ პანიკაში მყოფი ადამიანები გამორბიან მანჩესტერში მდებარე ან დეილის სავაჭრო ცენტრიდან, სადაც თვითმხილველთა ინფორმაციით მძლავრი აფეთქების ხმა გაისმა. როიტერის ცნობით, პოლიციამ დაიწყო მოსახლეობის ევაკუაცია სავაჭრო ცენტრის ტერიტორიიდან და ასევე მიმდებარე საცხოვრებელი სახლებიდან და ოფისებიდან. ანდეილის სავაჭრო ცენტრი მანჩესტერში მდებარე ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო დაწესებულება. ამ ინციდენტის ფონია ქალაქ მანჩესტერის არენაზე წუხელმომხდარი აფეთქება, რასაც სუმცირი 22 ადამიანი ემსხვერპლა, 59 დაიჭრა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ თავდასხმას უწოდა უსასტიკესი ტერორისტული და განაცხადა, რომ პოლიციამ დაადგინა თავდამსხმელის ვინაობა.
Our thoughts and prayers are with the victims and this was among the
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მარტოხელა ტერორისტმა აფეთქა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა არენის შესასვლელის მახლობლად. მას შეგნებულად შეარჩია ისეთი ადგილი და დრო, რათა თავდასხმას მაქსიმალური ზიანი, ადამიანების განურჩეველი დახოცვა და დაჭრა მოჰყოლო და განცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სულაც კვლავ განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ისრაელში ვიზიტით მყოფმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მწვავედ გააკრიტიკა საშინელი ბირთვული შეთანხმება, რომელიც ირანთან გააფორმდა და განაცხადა, რომ ირანმა უნდა შეწყვიტოს ტერორისტებისა და გასამხედრებული ჯგუფების მხარდაჭერა და მას არასოდეს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. ტრამპი ამ განცხადებით იერუსალიმში გამოვიდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან შეხვედრის დასაწყისში. მისი თქმით, 2015 წელს გაფორმებულმა შეთანხმებამ ირანს გაუჩინა დაცულობის განცდა. ტრამპი კერძოდ აცხადებს, რომ ირანის მხრიდან ახლო აღმოსავლეთში ძალადობრივი ჯგუფების მხარდაჭერამ ისრაელის გზაა გაუხსნა სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან, დასაახლოებლად მათ შორის ქვეყნებთან, რომლებსაც ისრაელთან დიპლომატიური კავშირებიც არ აქვს. ჩვენ მათ სასიცოცხლო არტერია მივეცეთ სიმდიდრე და კეთილდღეობა და შესაძლებლობა ტერორი გააგრძელონ, უთხრა ტრამპმა ჟურნალისტებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რანგში. იგი პირველ საერთაშორისო ტურნეს ატარებს ისრაელში. დონალდ ტრამპი საუდის არაბეთიდან ჩავიდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არსებობს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარების იშვიათი შესაძლებლობა. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მწუხარება გამოთქვა ქალაქ მანჩესტერში მომხდარი ტრაგედიის გამო. პრემიერ-მინისტრისა და ქართველი ხალხის სახელით თანაგრძნობა გამოუცხადა დიდი ბრიტანეთის მთავრობას და ხალხს. გამოთქვა რწმენას, რომ ცივილიზებული მსოფლიო სულ უფრო მეტად გააქტიურებს მოქმედებას ტერორიზმის წინააღმდეგ და საერთო ძალებით მივახსებს მშვიდობას მთელ მსოფლიოში, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნდა. მანჩესტერში დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა ასევე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც. დღეს თბილისში მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა საქართველოსა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილისა და ბინალი ილდირიმის პირისპირ შეხვედრა. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრის დღის წესრიგში იყო ორი ქვეყნის ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება და სტრატეგიული თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის შემდეგ გამართა საქართველოსა და თურქეთის მაღალი დონის თანამშრომლობის საბჭოს ხდომა. პრემიერ-მინისტრი ბინალი ილდირიმი საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით 22 მაისს საღამოს ეწვია. 25-26 მაისს კი საქართველო უმასპინძლებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას. ეს საქართველო, რომელიც ნატოს არაწევრი სახელმწიფოა, მეოთხეა არაწევრ პარტნიორ ქვეყნებს შორის, რომელსაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მასპინძლობის პატივი ხვდა წილად. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
took on more than I could handle. I bit off more than I could chew. I hit the wall. I went off like a Roman candle, burning everyone I knew. I hit the wall. I hit the wall. And the wall came down, crashing down. And there was not a sound. Half my life riding on a rocket. One world to the next, and on, I hit the wall. Taking things to make it make me better. Remembering things I never knew I knew, I hit the wall. I hit the wall. There was not a sound.
Gives me pain. Breaks up my crown, fills me with shame. Keeps up my blood, drives me insane. Ignore my brothers, they don't treat the same. Mad. I'm angry. And I'm all wound up and I'm all tied down. All up inside and spinning all around. My pain is deep, my hurt is so wide. I hear you crying, freedom, but freedom's denied. I'm mad. I'm angry. Hope is the mannequin. Hope is the mannequin. Love is the battlefield. Love is the battlefield. I'm mad. I'm angry. Ain't playing those games, no. My prejudice is just in me. My brother's blood from the ground cries out. Let's stop this blood stain. Freedom shout. I'm mad. I'm mad.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Angelina, please bring down your concertina and play a well. come see. Yes, it's so long since I've been home. Seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the Horn. I've been from San Jose up to Baffin Bay, and I've rode out many a storm. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yep. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Well, I've heard the body tunes, I've been in honky-tonk saloons, I took my liquor by the bat. Oh, well, I stayed and called for a rousing ball. Home was where I hung my hat. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Now I've courted many a girl, I've been in ports all around the world, but my rambling days are done. I've been from Curacao up to Tokyo, and I found there's only one. And she's Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Yes, and I'll be Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Since I've been home, seems like there's no place to roam. Well, I've sailed around the Horn. I've been from San Jose up to Baffin Bay, and I've rode out many a storm. Yes, sir. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. All together now. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Once again now. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. And it's just a Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. A little salt. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Angelina, Angelina, please bring down your concertina and play a welcome for me, cause I'll be coming home from sea. Poopa, poopa. Poopa.
Bye.
Radio Tavisupleba FM 107.4. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოწმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყობი. სიქამგორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი დააზარალა. ბათუმის საკრებულო ადგილობრივ საზოგადოებას ამწლიანი საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. მოთამებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის სახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბრიტანეთის პოლიციამ დააკავა 23 წლის ეჭვმიტანილი, რომელსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს მანჩესტერში მომხდარა აფეთქებასთან. ამის შესახებ როიტერი უწყება, თუმცა რამე სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ძუხელ აფეთქება მოხდა მანჩესტერის არენაზე, სადაც ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები დაიღუპა 22 და დაიჭრა 59 ადამიანი. ქალაქის მთავარმა კონსტებლმა იან ჰოპკინსმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ წინასწარი მონაცემები თავდასხმა განახორციელა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობით შეიარაღებულმა პირმა, რომელიც თავადაც დაიღუპა. აფეთქებამდე მანჩესტერ არენაზე მიმდინარეობდა ამერიკელი პოპ მომღერლის არიანა გრანდეს კონცერტი. აფეთქებას ტერორისტული შეტევა უწოდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ. მისი განცხადებით ხელისუფლება მუშაობს, რათა დაადგინოს მომხდარის ყველა დეტალი. ტრაგედიის გამო საარჩევნო კამპანია შეაჩერეს ბრიტანელმა კონსერვატორებმა ლეიბორისტებმა და 8 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე სხვა ძირითადი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. 10 ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა ავღანეთის სამხრეთში. ყანდაარის სამხედრო ბაზაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შეერაღებული დაპირისპირებისას, რომელიც რამდენიმე საათს გაგრძელდა, მოკლულია 12 თავდამსხმელი. ავღანეთის ხელისუფლება თავდასხმაში მოძრაობა თალიბანს ადანაშაულებს. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და ბინალი ილდირიმის პირისპირ შეხვედრა და ორი ქვეყნის მაღალი დონის თანამშრომლობის საბჭოს ხდომა. მისი დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრებმა ხელი წერეს თბილისის განცხადებას, რომელთაც კიდევ ერთხელ დაადასტურეს პატივისცემა დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავისადმი და აღნიშნეს, რომ ორ სახელმწიფო შორის თანამშრომლობა და მეგობრობა რეგიონული მშვიდობის, სტაბილურობის და კეთილდღეობის გარანტია. დღესვე გიორგი კვირიკაშვილმა და ბინალი ილდირიმმა გამართეს ერთობლივი პრესკონფერენცია. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურ ვიზიტზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს ბეთლემში შეხვდა პალესტინელთა ლიდერს მაჰმუდ აბას. მას ტრამპი დაპირდა, რომ ყველაფერს გააკეთებს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დასამყარებლად. 22 მაისს დონალდ ტრამპი იერუსალიმში შეხვდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ნეთანიაჰუმ იმედი გამოთქვა, რომ რეგიონში მშვიდობა დამყარდება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მიესალმება ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობის დაბრუნებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლო დღეებში ქვეყნის არაერთი რეგიონი დაზრალდა ძლიერი წვიმის და სეტყვის შედეგად. უხმა ნალექმა მდინარეებში გამოიწვია წყლის დონის მომატებაც, რამაც განსაკუთრებული საფრთხე შეუქმნა ნაპირთან ახლოს მცხოვრებ მოსახლეობას. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა ფციორიკი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტს სტიქია უტევს. სოფელის კრამ ტყვის ადიდების შედეგად დაიტბორა. ვარიანში მოსულმა სეტყვამ კი ბოსტნეული გაანადგურა. რამდენიმე დღიანი წვიმის გამო მდინარეებში წყლის დონემ საგრძნობლად მოიმატა. სოფელს კრასთან მტკვარმა კალაპოტი გადალახა და 40-მდე ოჯახი დატბორა. განადგურებულია ერთწლიანი ნარგავები, დაიხოცა ფრინველი და პირუტყვი. ცოტა ხნით მოსახლეობის ევაკუაციაც გახდა საჭირო.
ჯუ არ მოსულიყვნენ, მაშინვე მოცვიდნენ პოლიცია, მაშველები და ალბათ ხალხი ამოიხოცებოდა, რომ დროულად არ გავეყვანეთ. სუდათ მოლილია მთელი ბაღები, აი ხედავთ მთელი ნათესები ხალხმა ვალებით იყიდეს და ისე დათესეს და სუნთლად გაუოხრდათ.
ყოველთვის სამჯერ მაინც გადმოდის მტკვარი. საცხოვრებელი ადგილი არა, არც მტკვარს აკეთებენ, არც მას არაფერი. ორი სახლი გამაგრეს, ეგ იყო და რაჩინი თუ გასაკეთებელია, ბოლოდან არის გასათხრი, რომ გუბდება, რომ გავიდეს.
სკრელები რამდენიმე წელია ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებას ითხოვენ, რადგან ყოველწლიურად სტიქია ერთი და იგივე ადგილზე მეორდება. ადგილობრივ ბიუჯეტში კი შესაბამისი დაფინანსება არ არსებობს.
პირველ რიგში ვითხოვთ აი ეს სამაგრი გაკეთდეს ყურისა. ეგ რომ გაკეთდეს შილო ჩვენ გვეშველება და ამ წყალში აღარ ვიქნები თორე. ახლა რომ მოვითხოვო რომ კომპენსაცია მამეციდე ეს უკვე ტყუილია. არ მინდა ეს. როგორც იქნება რაღაცას ნახავთ, მაგრამ ეს წყალი უნდა მოიხსნას, როგორმე სამაგრი გაკეთდეს, ისეთი რომ არ გამოდეს.
ჩვენა მოვითხოვთ რასა, რომ გაკეთდეს აი მტკვრის პირი, პირდაპირ მტკვრის პირთანაც ვცხოვრობთ ჩვენა.
გორის გამგებლის წარმომადგენლის კრისტემში ილია ოქროშიაშვილი აცხადებს, რომ დაახლოებით 200 მეტრი ნაპირი გასამაგრებელია და ეს ყველაფერი სოლიდური თანხაჯდება. მისი თქმით, მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის დათვლა ამჟამად არ მიმდინარეობს, რადგან სახელმწიფო ბოლო წლებში ზარალს აღარ ანაზღაურებს. გამოსავლად კი დაზღვევა რჩება. სოფელ ვარიანის მოსავლის დიდი ნაწილი ჯერ ყინვამ გაანადგურა, სეტყვამ კი ბოსტნეულიც გააფუჭა. ნაკვეთები ვარიანელების დიდ ნაწილს დაზღვეული არ ჰქონია. ამიტომ სოფლის მოსახლეობას იმედი არც აქვს, რომ სახელმწიფო კომპენსაციას გადაუხდის.
ჯერ ყინვა იყო, ზუმოსმა ყველაფერი. ბალი, ქლიავი, ყველაფერი განადგურა სულა. ახლა ეს რა გვინდო დაკაცო, ახლა საწყო მოვიდა. რა ვქნათ, როგორ ვიარსებოთ, წარმოდგენა რა მაქვს. თავრობა თუ მართლა რაღაცა შეძათა გვეხმარება რა, რომ თავი გავიწეროთ.
ჯერ ყინვა გაგვანადგურა, მერე გაგვანადგურა ამ სიტყვა, ხილი მართალი აღარ იყო, მაგრამ გაგვანადგურა ჩითილები, რაც კი რა მქონდა, პამიდურის, კომოსოს, კარტოფილები გააფუჭა, ლობიები გააფუჭა. ციმინდები რაც ამოსულიყო, ისინი ჩასხვიყა. განაჩი სხვა რა ქონდა, კლიშები არ დაუნწრევია მართალია, მაგრამ მიწას შეესქეს უყველა. სასაზღვრა რა არის? ბანკების ვალიათ სოფელში 80%-ს მაინც. თავრობას ყურების გამოქვეყნება უნდა გასულ.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ადგილობრივ ფერმერებს მოუწოდებს, რომ აგროდაზღვევით ისარგებლონ, რათა მიყენებული ზარალისთვის ფინანსური დახმარება მიიღონ.
სახელმწიფო დანერგა დაზღვევის მოქნილი სისტემა, რომელიც მეფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა უნდა გამოიყენოს, ვინაიდან მათ ინტერესებს ზემოქმედებული სწორედ სიტყვისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად ზარალის ანაზღაურებას ითვალისწინებს და მეფიქრობ, რომ სწორედ დაზღვეული მოქალაქეები ყველანი იღებს შესაბამის ანაზღაურებას, რაც შეეხება დაუზღვეველ მოქალაქეების ზარალის ანაზღაურებას სამწუხაროდ, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ცენტრალურ ხელისუფლებას ამ ეტაპზე ამის ახსნები არ გააჩნია.
სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ითხოვს, რომ შუამდგომლობა საბანკო სექტორთან გაუწიოს, რათა ვალის გადავადება მოხდეს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სეტყვით და ძლიერი წვიმით გამოწეულ ზარალზე ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა ფცეორმა გიამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გოსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წელს უფლებამოსილების ვადა ეწურებათ 2014 წლის თვითმართლობის არჩევნების შედეგად არჩეულ საკრებულოებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის ორგანიზებით ბათუმის საკრებულოში გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც საკრებულოს ფრაქციების და კომისიების წარმომადგენლებმა სამწლიანი საქმიანობის ანგარიში წარმოადგინეს. ამ შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მოქალაქეები ესწრებოდნენ. განხილვას თვალყურს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკალორთქი ფაინდეც ადევნებდა.
ბათუმის საკრებულო სამი წლის საქმიანობის ანგარიში დეპუტატებმა მოქალაქეებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნეს. ქართული ოცნების წევრმა დეპუტატებმა მუშაობის აღწერისას ყურადღება გაამახვილეს შემდეგ აქტივობებზე. 2002 წლიდან 2014 წლამდე თვითმართველობაში მიღებული სხვადასხვა სახის ოფიციალური დოკუმენტების საარქივო წესი დამუშავდა. მათ ხაზი გაუსვეს აგრეთვე იმ ფაქტს, რომ გასულ წელს შეიქმნა მოქალაქეების განცხადებების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი. ბოლო მოწვევის საკრებულოში სხვადასხვა საკითხზე მომუშავე სულ 4 დროებითი ჯგუფი შეიქმნა. ერთ-ერთი იყო მაგალითად საგზაო მოძრაობის ორგანიზებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი მუშა ჯგუფი. ჯგუფმა სულ რამდენიმე სხდომა ჩაატარა და საბოლოო შედეგი ვერ მიიღო. ანგარიშის წარდგენისას მართველი გუნდის დეპუტატებმა ისაუბრეს, თუ რამდენი სხდომა ჩაატარეს და რამდენი დადგენილება მიიღო საკრებულოს თავმჯდომარემ სამი წლის განმავლობაში. აგრეთვე რამდენი მოქალაქე მიიღეს და რა სახის ტრენინგები ჩაუტარდა დეპუტატებს. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები ის წარმომადგენელმა მადონა ბერიძემ პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ შენიშვნა გამოთქვა.
მოლოდინი მქონდა, რომ საუბარი იქნებოდა არა მხოლოდ ციფრებზე და სტატისტიკაზე, არამედ კონკრეტულად რა შედეგი მივიღეთ და როგორ აისახა ეს პოლიტიკა ზოგადად სოციალურ თუ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მოსახლეობის.
ბათუმის საკრებულო საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის თავმჯდომარემ თენგიზ აფხაზავამ განაცხადა, რომ გამოსვლისთვის მას შეზღუდული დრო ჰქონდა და სწორედ ამიტომ ამომწურავად ვერ ისაუბრა.
ლუჩი შეუძლებელია ჩაშალო უზარმაზარი ინფორმაცია მარტო დადგენილებები რომელიც 100-ზე მეტი აღებული და თითქმის 400-ი განკარგულება ჩაშალო ამას ალბათ 24 საათი დაჭირდებოდა
მე სრულ ჩაშლაზე არ მაქვს საუბარი შეგეძლოთ ის დადებითი თუ შედეგიანი პროგრამები წარმოგედგინათ და ასევე გესაუბრებ პრობლემებზე
ტურისი გაკეთება ვერ შეძლო ბოლო მოწვევის ბათუმის საკრებულო მამის შესახებ ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ისაუბრეს. ფრაქცია ბათუმის თავმჯდომარემ კობა ჩხეიძემ თავის გამოსვლაში ყურადღება გაამახვილა ფრაქციის ინიციატივაზე, რომელიც ეხება 50-ე დადგენილებაში ცვლილებების შეტანას. აღნიშნული დოკუმენტი ბათუმში განაშენიანების წესებს განსაზღვრავს. კობა ჩხეიძემ განაცხადა, რომ დადგენილები დასაშვებია მაგალითად რეკრეაციულ ზონაში გარკვეული ტიპის მშენებლობა, რაც ქვეყნის კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება.
საქმე ეხება იმ რეკრეაციულ ზონებს, კოეფიციენტებს, რომლებიც გაიცემათ და რომელიც მერე აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. ყველა ეს ნორმა ჩვენი შეხედულებით და რაც საკრებულომ გაიზარა არის არასწორი.
იმის გამო, რომ რეკრეაციულ ზონაში დასაშვებია გარკვეული მშენებლობები ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე საზოგადოებრივი მწვანე სივრცის შესანარჩუნებლად, მისთვის სკვერის სტატუსის მინიჭების ინიციატივით გამოვიდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც საკრებულო მხარი არ დაუჭირა. ამის შესახებ თავის გამოსვლაში განაცხადა ფრაქციის თავმჯდომარემ გიორგი კირთაძემ.
ამისი კარგი მაგალითი ჩვენ გვაქვს ჯავახიშვილის ქუჩაზე, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ სარეკრეაციო ზოლი იყო, მას სკვერის სტატუსი არ ჰქონდა მინიჭებული და ხელისუფლება ამ ყველაფრით ისარგებლა და მიწა გაასხვისა. სკვერის სტატუსის მინიჭება ერთგვარად არის მთავარი გარჩევა, ალბათ იმისი, რომ კონკრეტულ მიწის ნაკვეთის გამოყენება ვერ მოხდება სხვა დანიშნულებით, რადგან მახით შენობებს ვეღარ ჩადგამს ვერავინ.
ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ თემურ ყურაშვილმა ყურადღება გაამახვილა იმ შენიშვნებზე, რაც ფრაქციის წევრებს საბიუჯეტო კანონის განხილვისას ჰქონდათ.
გენერალური გეგმა და კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის დაფინანსება, რომელიც პირდაპირ არის ექსკლუზიური უფლება თვითმმართველობის. როგორც ვთქვა 2015 წლის ბიუჯეტში მოახერხეთ, რომ გენერალური გეგმაზე დავალება გაცემულიყო იმისთვის 50,000 ლარი ჩავალებით, მაგრამ არაფერი მოძრაობას არ ყოფილა ის ფული ისე დამთავრდა.
ქალაქში განაშენიანების გენერალური გეგმა იყო მართველი პარტიის მერობისა და საკრებულოს წევრთა კანდიდატების მთავარი წინასაარჩევნო დაპირება, რომლის შეუსრულებლობამ ქალაქს გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა, განაცხადა ორგანიზაცია ბათუმის წარმომადგენელმა ირმა ზოიძემ.
არ არსებობს რეგულაციები და ეს ძალიან ავნებს ქალაქს იმდენად, რომ ამის გამოსწორება შეუძლებელია. ქალაქის მერი მოვიდა პირობით, რომ რეგულაციები აუცილებლად იქნებოდა და გენერალურ გეგმა, ანუ კანონი რითაც ხელმძღვანელებდნენ და დაეხმარებოდა როგორც მენეჯერს ისე ქალაქს, რომ ყველაფერი უფრო უკეთესად ყოფილიყო და ეს არ გაკეთდა და ისიც ვიცით, ჰქონდა საკრებულოს ინიციატივები, რომელიც არ გაიზიარა მერიამ.
საკრებულოს თავმჯდომარემ ლაშა სირაბიძემ განაცხადა, რომ ამ მოწვევის საკრებულო და არჩეული მერიც ქალაქის გენგეგმას ვერ შექმნიან, რადგან მათ უფლებამოსილების ამოწურვამდე სულ რამდენიმე თვეა დარჩათ. მან იმედი გამოთქვა, რომ ქალაქისთვის მთავარი დოკუმენტის მიღებას შემდეგი მოწვევის საკრებულოს წევრები შეძლებენ.
კორექტირება აღარ მოგწევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ბიუჯეტში მივიღოთ სხვადასხვა სახის ცვლილებები, ამიტომ მე ფიქრობ, რომ უკვე ახალი საკრებულო და ახალი მერი უკვე პირველი დღიდანვე ჩემი აზრით იმუშავებენ მაგ დოკუმენტზე, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, რომ ეს დოკუმენტი არის მართლაც პირველ რიგში მთავარი და აუცილებელი.
საკრებულოს თავმჯდომარემ ლაშა სირაბიძემ განაცხადა, რომ ბოლო მოწვევის საკრებულოს მართველი გუნდის მთავარი გამოწვევა ქალაქის მეორე ნაწილში ინფრასტრუქტურული პროექტები იყო, რაც მისივე თქმით წარმატებით განხორციელდა.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ის დაესწროს შეხვედრას, რომელზეც ქალაქის საკრებულომ სამწლიანი მუშაობის ამსახველი ანგარიში წარმოადგინა. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალდის კომპანიისთვის თბილისის მერის მიერ უძრავი ქონების გადაცემის საკითხზე მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. ამის შესახებ დათქვამია პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ამ განცხადების თანახმად გამოძიება დაიწყო საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, რადგან პროკურატურის ინფორმაციით, მიუხედავად აუდიტის სამსახურისთვის გუშინ გაგზავნილი მიმართვისა, ამ სამსახურს პროკურატურისთვის მასალები ამ დრომდე არ მიუწოდებია. სავაჭრო ცენტრში ბავშვთა სამყაროში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულმა მოვაჭრეებმა დღეს მთავარ პროკურატურასთან აქცია გამართეს. პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადადგომის მოთხოვნით აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ სწორედ პროკურატურის მაღალჩინოსნები მფარველობენ მათ, ვინც მოვაჭრთა განცხადებით ბავშვთა სამყაროს შენობაში ხანძარი მიზანმიმართულად გააჩინა. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წევრები იმყოფებიან საქართველოში. დღეს დილით ისინი შეხვდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ამ წუთებში კი იმყოფებიან პარლამენტში, სადაც კომიტეტების ხელმძღვანელებთან შეხვედრების შემდეგ ხვდებიან ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 four-year terms as president. No law prevented him from running again. But Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, Secretary of State, and President. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.